У ефірі Радіо Свобода, у студії Ольга Караткевич. Хвілін праз 15 подорожжі свободи. Сьогодні про поїздку Віталя Сямашки у вёскі Хоци і Белая Липа. А зараз експертиза свободи. Адміна візиту у Мінськ еврокомісарки Ферери Вальдмер створює новий контекст дочинення офіційного Мінську і Еврозв'язом. Чи припинило керівництво Білорусі рух у бок Європи, що впливає на відносини Мінську з Брюсселем? Чи дійнішає тут рука Москви? Гэтае питання абмярковуюць. Старшыня зарегістраванага ў Польшчы беларускага шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў і рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі. Вядзе гутарку Валер Карпалевіч.
Кіраўніцтва Еўразвязу стаіць напярэдадні прыняцця важных рашэнняў па Беларусі. Пытанне аб візавых санкцый у дачыненні вышэйшых беларускіх чыноўнікаў, якія былі прыпынены на 6 месяцаў, і пытанне аб уключэнні Беларусі ў праграму «Усходняе партнерства». У еўрапейскіх палітычных колах ідуць дыскусіі, якое рашэнне прыняць. У такой сітуацыі афіцыйны Мінск павінен быў бы рабіць нейкія захады, каб улагодзіць кіраўніцтва Еўразвязу ці хоць бы не рабіць нічога, што магло б сапсаваць дачыненне. Але складваецца ўражанне, што беларускія ўлады ўсё робяць наадварот. Вось гэтымі днямі ў Мінск павінна была прыехаць камісар Еўразвязу ў знешніх сувязях і еўрапейскай палітыцы Беніта Ферера-Вальднер. Магчыма, менавіта ад гэтага візыту залежаў лёс рашэнняў Еўразвязу па Беларусі. Па логіцы, беларускія ўлады павінны былі арганізаваць гэты візыт і сустрэчы на самым высокім узроўні. Але напярэдадні Александр Лукашэнка нечакана паляцеў у Арменію, знаходзіцца там 3 дні. Значэнне для замежнай палітыкі Беларусі дачыненняў з Еўропай і Арменіяй несувымяральны. Складваецца ўражанне, што гэта дыпламатычны дэмарш Мінска. Ягоны сэнс палягае ў наступным. Не надта нам патрэбная гэтая Еўропа. То бок, кіраўніцтва Беларусі спужалася самой вельмі хуткіх крокаў насустрач Еўразвязу і ўключыла тармазы, ці што іншае? Спадар Лялькоў.
Во-первых, я хотел бы зрабіць такую ремарку, что все наши разважання, якія тут будуць, яны, на жаль, могуць носіць толькі такі гіпотетычны характар, бо ва умовах вострага недахопу дакладнай інфармацыі з саміх крыніцаў прыняцця рашэння ў Беларусі вельмі цяжка дакладна разважаць пра тое, што насамрэч адбываецца і што за гэтым стаіць. Тут, мне здаецца, ёсць некалькі варыянтаў таго, чаму менавіта так гэта адбываецца. Першы варыянт, што само кіраўніцтва Беларусі неаднароднае, няма адзінай нейкай думкі на тое, як павінны развівацца адносіны Беларусі з Еўропай і ўвогуле пра вызначэнне вектара далейшага развіцця Беларусі ў свеце. І цалкам можна разглядаць тую сітуацыю, якая склалася зараз, як знешнюю праяву ўнутранай барацьбы беларускага кіраўніцтва, глядае на тое, што тая частка кіраўніцтва, якая стаіць за працяг палітыкі ізаляцыянізму, узяла верх. Не трэба забываць таксама і пра тое, што ў самой Еўропе не ўсе адназначна ставяцца да працэсу хуткага далучэння Беларусі да агульнаеўрапейскіх працэсаў і, ў прыватнасці, да праграмы ўсходняга партнерства. Ці можна далучаць да яго Беларусі ў тым стане, в якім яна ёсць сёння? Не выключаю, што візыт Ферера-Вальднер мог суправаджацца новымі нейкімі патрабаваннямі з боку Еўразвязу да Беларусі, і каб унікнуць якбы выслухоўвання гэтых новых патрабаванняў, кіраўніцтва Беларусі выбрала такі вось арыгінальны крок. Але можа быць яшчэ і трэцяя рэч, што кіраўніцтва Беларусі вырашылі, што і так занадта далёка Беларусь за апошнія месяцы прасунулася на сустрэчы Еўропы, што, можа быць, варта зрабіць паузу і зафіксаваць той стан, які ёсць на сёння. Магчыма, гэтаму мог паспрыяць, скажам, там нядаўні візыт Александра Лукашэнкі ў Сербію, дзе ён мог пазнаёміцца з досведам гэтай краіны, яе пераўтварэння, якія часткова таксама праходзілі ў кантакты з Еўразвязам, і хто ад гэтых пераўтварэнняў выйграў, а хто прайграў. Магчыма, гэты сербскі досвід падаўся яму досыць рызыкоўным для перанесення на беларускую глебу.
Спадар Класкоўскі, вось спадар Лялькоў выказаў думку, што, магчыма, гэтыя праблемы тармажэння існуюць не толькі ў Мінску, але і ў Брюсселі, умоўна кажучы. А вашая думка, ці сапраўды ёсць некі сігнал стоп, і калі так, то хто яго запаліў?
Я думаю, што ўсё ж такі ў Брюсселі каруселі домінує думка, що треба любим чином, любим коштом зараз утягнути Білорусь у агульноєвропейські процеси і найперш через долучення до усходнього партнерства. Літерально днями я удільничав у одній кулуарній розмові з доволі впливовим представником європейського політичного істеблішменту, і він на моє питання, чи є ніякі умови конкретні для того, щоб прийняти Білорусь у усходнє партнерство, він також просто відказав, ніяких умов нема. Інша річ, що безумовно у Брюсселі мусять реагувати на критику, яка останнім часом узмацнілася після певної адліги. Білоруські влади зробили шерох кроків, які стали таким холодним душем. Гэта і розгон акцій, гэта і арешт волковицьких предпринимальників, гэта і трагічна історія правооборонці Яни Полякової. Зараз білоруська громадянська супольність, правда, б'є у дзвони, каже, що нешта ви надто почали безпринципно гуляти з білоруською владою, яка не виконує ваших потребуванняў. І симптоматично то, що за некалькі дзён до вось гэтага сарванага чи перанесеного візиту спадарыня Ферера Вальднера акурат і виступила з заявами, що Беларусь мусіць болей зрабіць у сэнсі реформаў. Я думаю, що у Мінску, конечно, гэта не надто спадабалася, а беларуская влада у пэўных выпадках любіць паказваць нораў і дзейнічае паводле прынцыпу «А куды вы падзенецеся?». Менавіта так было ў восень, вынікі выбору ў парламент якраз і быў такім тэстам з боку беларускіх уладаў. І Европа мусіла пракалтнуць гэтую пілюлі і ўсё ж такі працягваць гэты працэс далей, менавіта таму, што ангажаванне Беларусі ёсць звыш задачай. Не выключана, што зараз беларуская ўлада вырашыла такі ход паўтарыць.
Беларускія ўлады глядзяць на дыялог з Еўропай вельмі прагматычна. А што мы ад гэтага атрымаем? Ось апошнім часам Беларусь атрымае крэдыт з Расіі, новы транш, і з Кітая. Так калі так, то што тады гуляць з гэтай Еўропай, калі яны там больш гэтых крэдытаў не дадуць? Гаспадар Лялькоў, што вы думаеце на гэты конт?
Я думаю, что все ж таки белорусские улады глядят на справу, конечно, я згодны с вами, что прагматично, але больш далекосяжно. Те кредиты, якія мы атрымаем з Росії і з Китая, это все ж таки на певний час грошей, які хопіць, і то не вельми надовго. Тому я думаю, что я все ж таки зацікавлена в тим, каб надалі мець певні гаранти отримання кредитів не тільки з Сходу, але й з Заходу. Тому не думаю, что это такая наупростовая причина этого демаршу. Але в оглі, коли казати про роль у Росії, то мне здається, тут є ще інші бок, тому що Росія вже виказувала не раз свої опасені дотичні вуголі програми усходнього партнерства як такої і долучення Білорусі до цієї програми. Гульня Росії іде на то, каб не допустити у лепшому випадку вуголі прийняття програми усходнього партнерства, принамсі, як мінімум, не долучення Білорусі до цієї програми. Російська дипломація достатково активно дійнішує на цьому керунку і внутрі самого європейського зв'язу, і цілком можливо, що є певне посилы и до белорусского боку, что коли вы будете дистанцироваться от этой программы, то будете иметь некие там додатковые экономичные преференции. Я остаюсь при своем пункте гледжания, что все ж таки центры торможения находятся не только внутри Беларуси, не только на Усходе, але так само на Заходе, где обраща позиции, скажем там, Еврокомиссии, есть позиции особных краинов. Не был згаданы демарш польского ураду, дотычные новые хвали репрессии супроть представников польской национальной меньшинства, которая належит до непризнаванного белорусскими уладами Союза поляков Беларуси. И там была обозначена довольно жесткая позиция, и выказывание такой позиции могло быть и у программы визита господарни Ферер Вальнер. А белорусскому боку такие речи вельми не досподобно слухать.
Вось гаспадар Лялькоў пачаў размову пра расійскі чыннік у гэтых дачыненнях Беларусі з еўразвязам. Напрыклад, вось газета International Herald Tribune выказвае думку, што гэтыя змены ў замежнай палітыцы Беларусі адбываюцца пад ціскам Расіі. Расійскі фактар заўсёды прысутнічае ў палітыцы, вонкавай палітыцы Беларусі, але я хацеў бы звярнуць увагу вось на што. Нармалізацыя дачыненняў з Захадам пачалася менавіта з-за таго, каб пазбавіцца ад ціску Расіі, каб мець яшчэ адно вонкавае апірышча, акрамя расійскага, каб балансаваць паміж Расіяй і Захадам. І, дарэчы, такая палітыка ўжо дала вынікі. Беларусь атрымоўвае крэдыты і з Усходу, і з Захаду. Што вы думаеце, гаспадар Класкоўскі?
Па-першае, канешне ж, беларускае кіраўніцтва не хоча тарпедаваць сам вось гэты працэс нармалізацыі дачыненняў з еўразвязам. Таму што тут усё ж ёсць канкрэтныя перспектывы. Калі Расія дае толькі чарговую дозу допінгу, вобразна кажучы, то Еўропа можа даць інвестыцыі, яна можа дапамагчы мадэрнізаваць краіну, а гэта для перспектывы краіны значна важней. І ў гэтым сэнсе, напрыклад, сімптаматычным мне здаецца выступ намесніка міністра замежных справ спадара Яўдачэнкі літаральна пару дзён таму на семінары па інвестыцыях сумесна з АБСЕ, который ладзіўся. І вось там прагучала прызнанне, што вельмі патрэбны заходнія інвестыцыі Беларусі, і прагучала канкрэтная прапанова: давайце падпішам новае пагадненне аб партнёрстве і супрацы. То бок менавіта беларуская ўлада хоча паставіць стасункі з Еўропай на трывалы грунт. Іншая рэч, што персанальна сам беларускі кіраўнік, па-першае, ён хоча заступаваць свае ўмовы, так званы прагматычны дыялог, без, як ён кажа, эфемерных усялякіх паняткаў кшталту дэмакратыі і правоў чалавека. Я думаю, што вось такімі паводзінамі, такім дэмаршам ён яшчэ раз хоча паказаць, што, маўляў, кланяцца захаду, ісці на ягоныя ўмовы я не буду. Таму што ёсць у беларускага кіраўніка, канешне, вялікая засцярога, што гэтая перабудова, умоўная, хай сабе пакуль што і кволая, яна можа завесці прыкладна туды, куды гарбачоўская перабудова завяла, калі Савецкі Саюз абрынуўся. І па-другое, я думаю, што ён проста, каб не раздражняць Москву, сапраўды хоча сам дыстанцыявацца, вымыць рукі, так бы мовіць. І зноў жа, калі вяртацца да нейкіх кулуарных звестак са структур Еўрасаюзу, то мне вядома, што прапрацоўваецца ўжо такі сцэнар, калі ў Прагу запрашаюць міністра замежных справ Мартынава або прэм'ер-міністра Сідорскага. Гэта ніяк не паўплывае на лёс удзелу Беларусі ва ўсходнім партнёрстве, не мае значэння, хто падпіша гэты дакумент. Разам з тым, беларускі кіраўнік можа сказаць: я там нічого не падпісаў, і выглядаць, так бы мовіць, чысценькім перад Москвой. І як не парадаксальна, вось такі варыянт усіх задаволіць, бо ў Москвы нібыта няма падставы для раздражнення, Лукашэнка таксама сухім з вады выходзіць, беларуская апазіцыя таксама наталяе свае амбіцыі: мы патрабавалі, каб яго не пускалі, вось да нас прыслухаліся. І нарэшце, Еўропа таксама выходзіць з няёмкага становішча, бо я ведаю, што там у Брюсэлі чухалі патыліцу і думалі: вось мы запросім у Прагу беларускага афіцыйнага кіраўніка, і ён там пачне паводзіць сябе як трыумфатар, і мы можам апынуцца ў няёмкім стане. Я думаю, само пытанне аб улучэнні Беларусі ва ўсходняе партнёрства практычна з'яўляецца перадвырашаным.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды», у ёй удзельнічалі старшыня зарэгістраванага ў Польшчы беларускага шумноскага таварыства.